Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dirbata galgala keessaa sa'aa 2 folakkaa hanga sa'aa 3 sagantaa saatalaayitii Nile saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraarratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed torban darbe gara Ambootti imaluudhaan barattoota waliin wal arganii akka isaan barnoota isaaniitti jajjabaatan akkasumas dhimma Amboo ilaalchisuun illee dubbatanii jiru. Naakoor Malkaa barattoota haasofsiisuudhaan ka gabaase qabaa kunoo.
Barattootni bariidhaan mana barumsaa seenan barsiisotni akka daree seenanii isaan barsiisan eegaa jiraachuu dubbatu. Gidduutti sagaleen heelikooptaraa dhagahama. Maaltu mumne jechuun miira naasuutti seenan illee osoo gaaffii jalqabaa isaaniin deebi'iniif dareeti akka ba'an itti himamu barattootni mana barumsaa qophaa'inaa Amboo kan dubbatan. To'ataan mana barumsichaa keessummaan nutti dhufee jiraa gadi baanuun jedhanii jedhu barattootni kunneen. Keessummaan argan ganama obborootiin isaan bira akka dhufan kan hin tilmaamne ta'uu dubbatu barattootni. Keessummaan kun muummee ministiraa Dr. Abiy Ahmed. Barattootni dubbisee hagi tokko akkas jedhaniiru.
Maqaan koo barataa yeroo booda'aa Fannaan jedhama. Mana barumsaa qophaa'ee naan barraatu. Har'aa Dr. Abiy mana barumsaa dubbisuu gammachiisuun itti dhagahama. Wantichi saffisaa ture. Mana keessatti baay'ee ibsu gammachuu guddaa natti dhagahame.
Maqaan koo jedhama. Kan hin maleetti yeroo isaanii qoraan beekaa. Kaasirratti sirbaan maleettaa. Arraa Dr. Abiy
barachuun maaliif barbaachisa? Barri amma keessatti jirru kun bilisummaa qabsoo keenyaan argannu malee xiyyeeffannaa addaatiin baranne waan haaraa kalaqne kan harraaf kan borii yaaduu of qopheessuu baannaan haala amma keessa jirru kanaan yeroo dheeraatiif turuun rakkisaa ta'a. Rakkoo amma keessa jirru furree hiikkaa fiduu yoo dandeenyu garuu baay'ee fi galaduwwaa osoo hin ta'in bu'aa kalaqa sanarraa itti gargaaramuu fayyadamus hin danda'a waan ta'eef as taa'u keessan hin tuffatina. As keessa baay'eetu ba'e.
Muummichi ministeeraa kan dhufanii barataa hundatti dandeekanii jechuun tokko tokko fayyadamanii yeroo isaan jabaadhaa lakkaasiin barna biyya kana bituudhaa nama addunyaa kanaaf nama ta'uudhaa jabaadhaa waan biraa dhiisaa deemu iskiriptoo keessan dubbisaa bakka iskiriptoo kanattan ammeeshaan qabattu homaa. Faayidaa kan qabaniidhaan baay'ee dhiibbaa qabanii baay'ee ittiin gammadee kan rakkoo akka barataa tokkootti barumsa guddaatti argamu yeroo kan yaada gara fuulduraattis immoo isaan waliin jiran nama jijjiira fedhu faana yaabsu nama jijjiiramaaf hojjetu faana akka deemuudhaanis barsiisuu asumaadhaan san kan jechuudha.
Waa'ee dubbachaa ture waa'ee barnootaatti waa'ee jijjiiramaatu kan beektaa ture fakkeenya fudhatee hojiisaatti.
Mana barumsaa qophaa'in Ambootti to'ataa kan ta'an barsiisaa Mabraatuu Taaddalaa gama isaaniitiin daawwannaan tasaa muummee ministiraa Dr. Abiy akka tasaa mana barumsaa isaaniitti taasisan kan isaan ajaa'ibsiise ta'uu dubbatanii jiru. Ergaawwan dabarsan kan barattoota fayyadan ta'us ibsani jiru.
Itaanaan pirezidaantii bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el godina naannoo isaanii adda addaarra naanna'uudhaan uummata mariisisanii jiru. Lammiiwwan Eertiraa dhaabolii naannoo Tigraay waliin hojjetaa jiru jedhan. Mulgeetaa Asbahatuu Maqalee irraa gabaasee jaalanne dhiyeessa.
Itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin kan durfamu gareen aangoota sadarkaa olaanaa godinaalee bulchiisa naannoo sanaa keessatti daawwannaa gaggeessaa fi bakka bu'oota uummataa waliin mari'ataa akka jiran ta'uun ibsameera. Daawwannaan kun hanga baatii waxabajjii dhufuutti kan itti fufuu ta'uu kan ibsan Dr. Dabratsiyoon itti fufanis.
Dhaab limacaat misannee mixdaar ta'aa jiran galiyeen zisanxa'een.
Uummanni misoomaaf bulchiisa gaariin walqabatee gaaffilee kaasaa jira. Tokko tokko rakkoo bara waggaa 8-10 lakkoofsise kan hin furamiin qabu. Kaan immoo gaaffilee haaraa warirratti daddabalamaa dhufe qaban. Gaaffii hedduu uummata bira argachaa jirra.
Daawwannaan kun godina gama kibbaa Tigraay keessatti kan jalqabame yoo ta'u, dilbata darbe Maqalee keessatti xumuramee jira. Namoota misooma irratti bobba'uun bu'aa gaarii argamsiisan, namoonni qaamaa hir'atan jijjiirama argamsiisanis arginee jirraa ka jedhan Dr. Dabratsiyoon lammiiwwan Eertiraas daldalaan hidhata tolfataa ka jiran ta'uu dubbatan. Lammiiwwan Eertiraa dhufanii oomisha bitachaa jiru, kaan immoo nagaa qofaaf otoo hin taane gama diinagdee daldalaaf investimentii mootummaa dursanii uummata wajjin hidhata tolfatanii jiru jedhan. Marii uummata waliin bakka adda addaatti gaggeeffame keessatti haalli yeroo ammaa biyya keessa jiru ka'ee tasgabbii dhabiinsi mul'atu furuuf uummataaf mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay qooda irraa eegamu kan ba'u ta'uu ibsameera jedhu. Deemsa sirrii ta'etti seenuuf abaluun asiin ba'ee achiin ba'ee dhiifne sirni federaalaa heeraa fi toorri misoomaa haala tamiirra akka jiru kan ilaaleen uummanni qalbii isaa gara tokkotti akka deebisuuf hojjennaa jedhan. Qabatamaan Tigraay keessatti misoomaa fi bulchiisa gaarii irratti hojii hojjennu jabinaan gaggeessaa haalli gaariin akka uumamu gochuudhaan yaaddoo jiru gad hanqisnaa jedhan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el.
Magaalaa Naqamteetti ittaanaa bulchaa aanaa guutoo giddaa qaama hin beekamne ni ajjeefaman dargaggoon tokko immoo madaa'uu dhagaame. Gama biraan duulli lagannaa gabaa wixata dheengaddaa eegalame itti fufee ooluu jiraattonni dubbatu. Komaand poost dhimma nageenya Naqamtee ilaalchisee itti gaafatama fudhate dubbisuuf yaaliin goon hin milkoofne ta'ullee kantiibaan magaalichaa hawaasni akka hojii idileesaatti deebi'u waamicha dhiyeessaniiru. Naakoor Malkaatu Naqamtee irraa gabaase.
Magaalaa Naqamteetti duulli lagannaa wixatee galame harasitti fufee oluudha jiraattotni magaalichaa tokko tokko kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Namni maqaan isaanii akka hin caqafamne barbaadan tokko duula lagannaa kanaan tajaajilootni hawaasummaa fi sochileen adda addaa addaan cituudha kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatan.
Tajaajilli guutummaadhaan cufateera maaliifi tajaajilli uummanni itti fayyadamu geejjibaa jalqabee mana nyaataa hoteelaa jalqabee. Ebe nama waajjira mootummaadha jalqabee cufaadha guutummaadhaan. Na kun baay'ee rakkisaadha. Isatti fayyadamtus isa hojjetee ittiin jiraatuufis isatti fayyadamu baay'ee rakkoo guddaa keessa jiru manni. Kun immoo hatattamaan furmaataan argamu taanaan samba balaa guddaa uuma jedhee yaada karaa qabu.
Akka namni kun jedhanitti duulli lagannaa kun sababoota mataa isaatii qaba.
Mormiin sun irraa madde kan jedhamu dhugaadhuma haala yeroo irratti kan hundaa'udha. Kun koo argatuudha karaa mootummaa karaa dhaabbilee bulmitootaa wal diddaa jiru. Sababa isaadhaan bakkee tokko tokkotti walitti bu'insi jira. na lubbuun namaas darbaa jira, qabeenyi manca'aa jira. Kana mormeessaa furmaataa kennamu kan jedhu akka maddinatti fakkaata.
Duula lagannaa kana malee haalli nageenya magaalichaas yaaddessaa ta'uudha kan jiraattotni dubbataa jiran. Bakka bu'aan paartii koongirasii federaalistii Oromoo godina Wallaggaa Baa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa waan guyyoota muraasaas naqamteetti ta'aa jiru naaf ibsanii jiru. Akka obbo Fiqaaduun jedhanitti paartiin isaanii duula hojii dhaabu kanaa ni morma. Mootummaan kallattii kaa'uudhaan rakkoo naannicha keessatti mudachaa jiru abaa wajjinis waliigaluutiin furuun isarraa eegamaa gama mariitiinis xumuramuu qabaa jechuun yaadachiisanii jiru. Ajjechaa fi dararamni qaama hidhate kamiinuu lammiilee nagaa irra gahaa jiru dhaabbachuu qabaas jedhanii jiru.
Qaamni paartii an Oromoof hin dhaabbaa jedhus kaafaa'uu dabalate dursa maal kennuu qabaa? Nageenya uummataaf kennuu qabaa? Uummatatti kallattii agarsiisuu qabaa? Uummanni immoo karaa nagaa akka inni qabsaa'uuf jajjabeessuu qaba malee qaamni mootummaas an hidheen jiradhe waanuma hidhannoo qabuuf uummata karaa irratti ajjeesuun sirrii akka hin taane dhaabni keenya kanatti amana. As keessatti lagannaan jiru kun karaa mootummaas ta'e karaa dhaaba biraas uummata kanaaf dhaabbanne taanaan uummata ofiisaa garbummaa jibbee cabsee lagarra ga'e kana ceesisuuf yaalla taanaan lolli kun dhaabbatee lola kana dhaabsisuu qaba.
Kaleessa gara galgalaa dargaggoon tokko bakka daabboo Ayyala jedhamuun waamamutti humna hidhateen rukutamuu jiraattotni natti himanii jiru. Haala ture dargaggoon kun akkasitti ibsa.
Maqaan koo Haftaamuu Guddataa hin jedhama. Asuma magaalaa Naqamtee Ganda Duwwaa Lamaan jiraadha. Ani nama na gargaaru hin qabu ofii makoonni tataaxaaree jiraadha. Ofii koo ragadhee hin jiraadha. Isa kanarratti ituma mana jala teenyaa jirru dhufee ganama sida miti. Abbee simaan dadhabne miti naan jedhe maaliin godhe nuti obbee lufneetu taa'aa jirran jedhe qorsiisni isaas namuma irraa qafaafallee walitti agaachaanee misaa nyaanne ijoollee safaraa wajjin fiigama dhufee ulee kanaan gaafa ni na dhabu maal haa dhoga maaliin si godhe maaliin balleessannan firi kilaashii jedhe isa sanarraa kilaashii fudhatee na dhahe qaama koo gajjalaa na dhahe gara sarbaa koo xiyyitiima tokkoon na dhahe. Isa dura immoo uleedhaan si'a lama na dhuunfaan dhimma gadhee dooktaroonnis immoo na akka maama yeroo.
Itti aanaan bulchaa aanaa guutuu giddaa obbo Abdannaa Gulaasaa kaleessa naannoo isaatii jaatti bakka Itoophiyaa Hoteel jedhamuun waamamutti humna hin beekamneen rukutamanii kan turan galgala lubbuun isaanii darbuu dhageen jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee haala magaalattiin guyyoota muraasaas itti jirtu naaf ibsanii jiru.
Galee Shuumaan jedhama. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamteeti. Guyyoota sadan kana wixatarraa kaasee sochiin daldalaa, sochiin geejjibaa, manneen barnootaa cufamee jira. Ka'umsi cufamuu isaatii kan hin beekamnes yoo ta'e humna garee eenyummaa isaa hin beekamneen gochi dabaa uummata kanarratti raawwatee jira. Keessumaa hiyyeessa magaalaa kana keessa jiraatuuf dhiibbaa guddaadha. Abbaan qabeenyaa magaalaa keenya keessa jiru daldalee mooraalii qabaatee hojii misoomaa keessatti hojii daldalaa keessatti hirmaachuudhaaf humna dhabaa jira. Qarshiin baankiidhaaf fuudhee irratti dhalaa jira. Jireenya isaarratti maatii isaarratti rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jira. Hiyyeessi keessumaayyuu hojii guyyaa guyyaa hojjetanii kan jiraatan namni baay'eensa dararaa hamaa keessa galee jira jechuudha. Gama kan biraatiin sochiin geejjibaa dhaabbatee jira. Gama kan biraan sochiin barnootaa dhaabbatee jira. Bakka adda addaatti boombiin humna eenyummaa isaan beekneen darbatamaa jira. Gama kan biraatiin lubbuun namaa guyyaa saafaa darbaa jira. Tarkaanfiiwwan suukkanneessaan gara garaa fudhatamaa jira.
Haala yaaddessaa jiru tasgabbeessuun uummatni magaalichaa gara jiruuf jireenya isaa idileetti akka deebi'uuf tattaafachaa jiraachuu kan dubbatan kantiibichi ergaas dabarsanii jiru.
Keessumaayyuu dhimma daangaa Beenishaangul Gumuzii wajjin walqabatu mootummaan kana sirreessuudhaaf hojii bal'aa kan hojjechaa ture. Humni naannoo kana keessatti rakkoo uuman humni iddoo kana keessatti uummata keenya buqqise uummata keenya ajjeese. Karaa suukkanneessaa ta'een uummata keenya irratti tarkaanfii fudhate kun akka olaantummaan seeraa irratti mirkanaa'uuf hojii bal'aan hojjetamaa ture. Gaaffin uummata magaalaa keenyaa, gaaffin uummata Oromoo kan sirreessuudhaaf mootummaan bal'inaan kan hojjetaa ture. Ka'umsi mormii amma gaggeeffamaa jiru ifatti hin beekamu jechuudha. Ifatti waan hin beekamneef rakkoo kanammoo bu'uuraan eeguudhaaf caasaan of danda'e ijaarame mootummaan sochii bal'aa kan gochaa jiruu fi ammas uummanni magaalaa keenya keessa jiran dammaqanii sochii tajaajila geejjibaa, sochii tajaajila hawaasummaa. Normaalii akka kanaan dura turetti bakka ittiin deebisan yoo ta'e hundaa ol kan miidhamu uummata kana. Hundaa ol kan miidhamu hawaasa kana waan ta'eef uummanni keenya gama kanaan dammaqoo akka qabus asumaan dhaamuun barbaada.
Dargaggo kalissa magala naqamteetti madaayefi haala ajjechaa itti aanaa bulchaa aanaa guutoo giddaa ilaalchisee yaaliin hoogganaa komaand poostii naannoo naqamtee irraa adda baafachuudhaaf taasise naaf hin milkoofne. Yoo deebii argadhe kanan qabadhee deebi'u ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa naqamtee irraa.
Komishinni naamusaaf farra malaammaltummaa Oromiyaa shakkamtoota 77 yakkawwan malaammaltummaa qarshii miliyoona 71 ol mancaasuutiin himatee jira. Komishinichaa Abbabaa Kabbadaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti galmeeleen kabiroon murtii argatanii fi qorannaa jala oolanis ni jiran. Muktaar Jamaaltu komaandar Abbabaa haasofsiisa.
Tokkoffaan aangoo garmalee fayyadamuudha. Lammaffaan ragaa sobaa sanada mootummaa fakkeessanii qopheessuudhaan itti fayyadamuudha. Inni biraa qabeenyaa bu'aa yakkaa ta'ee seera qabeessa fakkeessuudhaan dhiyeessuudhaa fi shakkamtoota deggeruu faayidaa hin malle argachuu fi qaama sadaffaadhaaf argamsiisu mootummaa fi uummatarra miidhaa qaqqabeedha kan jedhamuudha. Dhugaatii haala kanaan amma ammaatti galmeewwan qorannaarra jiran baay'eedha. Galmeewwan qorannaarra jiran keessaatii kan qorannaan isaanii xumuramee himataaf gaheera jedhamu dinagdeedha waan ta'eef yakki raawwatame bu'aa oditiif kan qabu bu'aa oditii qofa immoo xiinxalaa fi yaada ogeeyyii dhimmi ilaaluu kan qabu. Booneeti kan namoota to'anne. Kanaaf namooti to'ataman kunii galmee 10 irratti warra shakkamanidha. Sila guyyaa yeroo ittiin 75 ture amma waaree booddee namni lamatti dabalamee nama 77 to'atamaniiru jechuudha.
Mallaqaayyoo kan walitti qabamu ta'atiin shaashaan hammam ta'a mallaqni yookaan ammoo qabeenyi malaammaltummaa kanaan qisaafameera yookaan ammoo fedhii fi dantaa uummataarraan ala ooleera jedhamu inni gama biraa ammoo inni guddaa fi ijoo jedhamu maal fa'adha?
Waliigala maallaqatti yeroo tilmaamamu qisaasameera kan jennee itti himanni itti baname naannoo 1,71,000 olitti kan ta'udha. Kana keessaatii inni guddaan hundi isaaniiyyuu baay'ee gurguddoodha. 10,000 olidha. Haa ta'uti garuu inni guddaan 1,30,000 kan qabudha. Galmeewwan amma ammaatti mataman keessa. Galmeewwan qorannaarra jiranii amma ammaatti immoo gara mana murtiitti tun dhiyaatiin akka gorkaman kan taasifne akka deebi'ee xaalamu kan taasifne inni tokko manneen jireenyaa waldaa 18 ijaaramanii fudhachuudhaaf kan qophaa'an namooti 366 hektaara 6.7 kun birriidhaan yeroo tilmaamamu liigiidhaan 2,000,004 ta'a. Kan biraan bittaawwan adda addaa baatiiwwan 5 darban gaggeeffamee garuu immoo mana murtiitti dhiyaatee bittaa seeraan alaa ta'uudhaan waliigaltee seeraan alaa ta'uudhaan akkasumas immoo meeshaa alaa nagahee sobaa fayyadamuudhaan kan galchan jedhame hektaara 6.6 lafa kanarratti immoo ijaarsa gaggeessina jedhame feerroon seeraan ala galee feerroo toonii 16,119 akkasumas qarshiin kanaa wajjin qabamee akka dhowwamu taasifame 1,6,000 kanaan alatti immoo lafti dhaalame suni yoo tilmaamame 2,200,000 kan baasudha. Akkasumas konkolaatonni fi manneen jireenyaa kan biraanis kondominiyoomii jechuu kooti tilmaamni isaanii 27,000,000 kan ta'u kan dhorkaman jiru. Lafti qabeenyi qarshii miliyoonota yeroon jedhu xinnaa miti miliyoonota 100 lakkaa'amu 80 lakkaa'amuun galmeewwan adda addaarraa namooti shakkamanii qorannaan irratti gaggeeffamaa jiran jiru.
Komishinar keessayyuu mee adeemsa farra malaammaltummaa biyya kanaa keessatti qabxiin guddaan ka'u mata dureen farra malaammaltummaa kan inni dantaarra oolu tokko namoota dhimma biraan barbaadaman to'achuu fi inni gama biraa ammoo mataarra malee hundee isaa hin dhaqu isaan gubbaa gubbaarra jiran qofa madda isaa hin goysu gurguddoo isaa hin nyaatu jedhama. Dhuguma hammam tokko sirritti walaba ta'ee qulqullaa'ee hundee isaatii ilaalameetiin jira inni amma ibsamaatiin jiru kun komishina.
Utuu qorannaa hin xumuriin nama to'an to'an itti gaafatamummaa isaa yoo aanaa fudhata waan ta'eef jechuudha akka gaggeessaatti hooggantootii naa wajjin jiranii fi ogeeyyii naa wajjin jiran utuu hin qulqulleessiin irra keessa maal dhibdeedhaan faayidaa siyaasaaf jedhamee kan raawwatame tokkollee ni jiru. Kana dhugaa ba'uun hin danda'ama. Nu biratti ishuun guddaan nuti irratti of eeggannoo goonu keessaati inni tokko dhimma malaammaltummaati yoo ta'e dhimma malaammaltummaati.
Rakkoo nagaa Oromiyaatiif fal barbaaduuf abbootii amantiitiif ijaarroleen lafaa bulchiinsa baawwatiin wal mari'achuu jiranii jedha Muktaar Jamaalittan nu erge.
Kanneen dhaabbilee amantaa Itoophiyaa fi jaarsoleen biyyaa rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti mul'atuun wal qabateetiin hooggantoota wal aanoo adda bilisummaa Oromoo waliin Finfinnee hoteela Ililliitti marii taasisaniitiin jiran. Mariin kun kan barbaachise walitti bu'iinsa. Dhaabbileen waliigaltee dhabuu fi akkasumatti namni du'aa fi buqqaatiidhaaf saaxilamaa jiraachuun karaa nagahaatiin akka furamu dhimma sana ilaaf ilaameedhaan ilaaluudhaaf ta'uusaa geggeessitoonni yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa dubbataniitiin hin jiru. Barreessaa ol aanaan yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa Luka Hiriiruun Daggu sabaa Himaaleedhaaf akka himanitti haalli tibba kan biyyattii keessatti mul'ataatiin hin jiru akkaan nu yaaddeessee jira. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo waliin mari'achuuf illee kan barbaachise jedhaniitiin hin jiru.
በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ወዲያው ሰላሙ ሲሻከርና አልፎም ግጭትና በመጀመሪያም እንዳልኩት
የሮ ሙርታይ ከሰት ነጋን ደንቀሜ ወልት ቡይንሳፍ ጎዳን ሶመታ ኦርዶፍሲሱን አከስመሲሞ ልቡን ነሞታ ደርቡን ሰበባንሳ የሮ ኢላለሙ ሁንደከኘት ሪፋቱ ኡሜጅራ ሰበባን ከናማሊ ይሰጀዱ አቦቲና መንቲፊ ጃርሶሊን ቢያ ጋፊ ኤሰኒ marii gaariitu geggeessame qaamota dhimmi kun ilaallatu kanneen biroo fi maanguddoota dhimma kana ordofaa tura waliinis dubbanne marii biraatiif akka walitti deebinu waliigallee walgayii kana xumurre.
Maricha irratti yidurii adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dabalateetiin hooggantoonni ol aanaa addichaa kan irratti hirmaatan yoo ta'u daa'in abbootii amantaa fi jaarsolee kunniin kanaan durallee pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa wajjin dhimma nageenyaa irratti maxxansa akkaataa taasisaa turuun isaanii dubbatameetiniin jira. Haala marii guyyaa har'aa kana hooggantoota adda bilisummaa Oromoo waliin taachifameen wal qabatee Luba Zarihuun Daggu sabaa Himaaleedhaaf waan gadi fageennaan himanne kan hin qabne ta'us dhimma kana gama lameeniyyuu dhageenyeen boodatti gama sabaa Himaaleetiif uummataa ni ibsina jedhaniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal.
Dhaabbileen mirga gaazexeessotaati falman yookaan ammoo eegan CPJ fi Reporters Without Borders jedhanitti addunyaa keessatti gaazexeessoti hojii ogummaa ofii hojjechuu fi rakkoo guddoo keessa dabruu jiran guddoo doorsifamanillee doorsisuun gan kan fa'aa guddoo tammaati. Ganuma kan keessa gaazexeessota hojii isaanii irratti ijjeesuu fi butanii as cobxe isaanii dhabuulleen dabalamaa deemuu jirti akka gabaasa arganneetti Elizaabeet Sheernoofitti oduu tanaa nu erge kuna.
Baatii eebila darbe of wareegaan Islaamik Isteet Afgaanistaan keessatti miseensa garee sabaa himaa fakkaachuudhaan namoota 26 ajjeese. Kanneen ajjeefaman kana keessaa 9 gaazexeessota dhoohinsa jalqaba dhaqqabe gabaasuuf carraaqaa turani. Baatii waxabajjii darbe immoo hidhataan waajjira oduu qopheessu kan Meeriland seenee dhukaasa baneen oduu gabaastota gaazexaalee naannoo 5 galaafate. Baatii onkoloolessa darbe. Kan gaazexaa Washington Postiif barreessaa ture Jamaal Khashoggi qoonsilaa Saawud Arabiyaa isa Tarkii jiru keessatti ajjeefameera. Butamanii fudhatamuu ajjeefamuu fi hidhamuun dabalee sodaan gaazexessootaa irra jiru hammaataa akka jiru waan yaaddessaa ta'uu hayyoonni ni dubbatu. Margaus Iwen garee Reporters Without Borders irraa akka jedhanitti.
Journalists in democracies are increasingly at threat and journalists in countries not in conflict.
Gazetessonni demokraasii fojjetan sodaa jabaata keessa jiru. Gazetessonni biyyootii walitti bu'insi keessan jirre keessa jiranille oduu gabaasaniif jecha gatii guddaa baasaa jiru jedhan. gareen Reporters Without Borders akka gabaasetti bara 2018 keessa yoo xiqqaate gaazexeessonni 63 ajjeefamaniiru. Biyyooti isaan jalqabaa 3 kanneen gaazexeessonni hedduminaan keessatti ajjeefaman Afgaanistaan, Siiriyaaf, Meksikoodha. Tarkaanfiin gaazexeessota irratti fudhatamu kun ajjeechaa qofaa miti jedhu. Gaazexeessota hidhuus akkasuma dabalaa jira. Koreen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ'n akka jedhutti Chaayinaa, Tarkiif, Masriin gaazexeessota guutummaa addunyaa irratti dhamanii jiran keessaa walakkaa caalaaf itti gaafatamoodha. Aangawoonni akka dubbatanitti Maayinamaar keessatti waggaa kana keessa gaazexeessota Rooyitersiif hojjetan 2 hidhaa waggaa 7 adabanii mana hidhaatti darbatanii jiru. Roobert Maayhoonii CPJ irraa akka jedhanitti
yakka waraanaaf fixinsa mootummaan isaanii geggeessa gabaasan. Kanaaf jecha poolisiin galmeelee hatan jechuudhaan himannaa sobaa qindeesseen himatamanii manni murtii deemsa jiru irratti shiro hojjechuudhaan gara mana hidhaatti isaan darbate. Gaazexeessonni kun biyyoofii keessatti waan mootummaan isaanii hojjetu gabaasan. Kanatu rakkoo keessa isaan buuse.
Oduu gabaafamu kan ilaaleen pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp iyyuu akkas jedhanii turan.
Waan uumanii gabaasaniif gabaasaalee hedduun okkara kakaasu. Kunis dhugaa jiru barreessuu dhabarraa uumama. Oduu sobaatu rakkoo uumaa jira.
Pireezidaant Tiraamp Yuunaayitid Isteetsi keessatti farra miidiyaa ta'anii dubbachuun kun hoogganoonni kanneen biroonis pireesii irratti duula akka gaggeessan fakkeenya ta'ee jedhu hayyoon Taam Razantaayil dhaabbata Ameerikaan Press Institute jedhamurraa yaada kennaniin.
Oduu sobaattiin jechaa kan seeraalaati jedhan warra kufaatiin isaan argateef seenaa dogoggoraa keessa jiran jedhu. Isaan diina ummataati jedhanii dubbachaa ummata jechuun nuyi jedhu. Kanaaf isaan diina koo ta'an yoo ana qeeqan ummata qeequ jechuudha jedhu.
Ummanni Ameerikaa amantaanni pireesii Ameerikaa irraa qabu yeroo kamiin iyyuu caalaa gadi bu'ee jira. Kunis jedhu hayyoonni hangi tokko addunyaa irratti walumaa gala walabummaa pireesii kufuusaaf calaqqeedha. Garuu mallattoon jijjiiramaa gaariin tokko tokko jiraachuus agarsiisanii jiran. Itoophiyaa keessatti jijjiiramni deemokiraatawaan muummichi ministeeraa haaraa Dr. Abiy Ahmediin hojiirra oolee jira. Waggooti 14 keessatti yeroo duraatiif Itoophiyaa keessatti baran gaazexessaan hidhame akka hin jirre gabaafameeraa jedhu. Kana qofa miti jedhu Margaret Ewen Reporters Without Borders irraa. Mootummoota jijjiiramaa hanga tokko agarsiisan kan akka Ekuwaadoor, Kooriyaa, Kibbaa, Gaambiyaa gama walabummaa pireesiin fooyya'insa hanga tokko agarsiisaniiru jedhan. Gaazexeessonni addunyaa irratti hojii isaanii itti fufanii yeroo jiran kanatti haala akkaan rakkisaa fi balaa keessa isaan buusuu danda'u keessatti hojjetaa akka jiran ta'u gabaasaaleen amma ba'an kun hubachiisanii jiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee
This program has come to you from the Voice of America. The Voice!